Saa 8 mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Mahakama ya Kenya Jumanne imeongeza muda wa amri ya kuizuia serikali kupeleka mamia maafisa wa polisi nchini Haiti katika operesheni inayoungwa mkono na Umoja Mataifa kwa lengo la kuleta amani katika taifa hilo la Caribbean lililokumbwa na machafuko. Uamuzi huo unatolewa baada ya Umoja Mataifa kuonya kuwa usalama nchini Haiti, ambako magenge ya uhalifu yanadhibiti eneo kubwa la nchi hiyo, umezidi kudorora huku mauaji yakifikia viwango vya juu sana. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mapema mwezi Oktoba lilipitisha azimio la kuruhusu upelekaji wa kikosi cha kimataifa kinachoongozwa na Kenya ili kuwasaidia polisi wa Haiti. Lakini mahakama kuu ya Nairobi baadaye ilitoa uamuzi wa muda katika kesi iliyowasilishwa na mwanasiasa wa upinzani Ekuru Aukot, ambaye alidai kupeleka polisi wa Kenya huko ni kinyume cha katiba kwa sababu hatua hiyo haikuungwa mkono na sheria wala mkataba wote. Korea Kaskazini imefunga ubalozi wake nchini Uganda, maafisa wamesema, na hivyo kumaliza kuwepo kwake kwa kipindi cha nusu karne ndani ya moja ya washirika wake wa muda mrefu barani Afrika. Hatua hiyo ilitangazwa baada ya mkutano wa Jumatatu kati ya rais wa Uganda Yoweri Museveni na balozi wa Korea Kaskazini Jong Tong-hak. Balozi Jong alimtaarifu rais kwamba Korea Kaskazini imechukua hatua ya kimkakati kupunguza idadi ya balozi zake barani Afrika ikiwemo Uganda ili kuimarisha ufanisi wa taasisi za nje za nchi hiyo, ofisi ya rais wa Uganda ilisema Jumanne katika taarifa ambayo imepewa shirika la habari la AFP. Urafiki wetu mzuri utaendelea na utaimarishwa na kuendelezwa zaidi, Jong amenukuliwa akisema, akiongeza kuwa uhusiano wa kidiplomasia utasimamiwa kupitia ubalozi wa Korea Kaskazini mjini Malabo nchini Guinea Equatorial. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za sauti ya Amerika Washington DC. Mwendesha mashtaka nchini Mauritania Jumanne ameomba adhabu ya kifungo cha miaka 20 jela kwa rais wa zamani wa nchi hiyo Mohamed Ould Abdel Aziz, aliyefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka yake na kujilimbikizia utajiri mwingi. Ushahidi wote mikononi mwa mahakama unathibitisha uhalifu uliotendwa, amesema mwendesha mashtaka Ahmed Ould Mustafa, ambaye aliomba pia mali za kiongozi huyo zamani zitaifishwe. Aziz, mwenye umri wa miaka 66, alikuwa rais wa Mauritania kuanzia mwaka 2008 hadi 2019. Watu wengine 10 wakiwemo mawaziri wakuu wawili wa zamani, kadhalika mawaziri wa zamani na wafanyabiashara, ni washtakiwa wenza wa Aziz. Walishtumiwa kujitajirisha kwa njia haramu, kutumia vibaya mamlaka yao na kuwa na ushawishi katika biashara. Aziz aliendelea kusema hana hatia na kusema kesi hiyo ambayo ilianza mwezi Januari ina ushawishi wa kisiasa, akiomba ifutwe. China Jumanne imemsimamisha kazi waziri wake wa ulinzi, kiongozi wa pili wa ngazi ya juu kusimamishwa kazi katika kipindi cha miezi mitatu, na kuzusha maswali juu ya uthabiti wa viongozi wa karibu na rais Xi Jinping. Jenerali Li Shangfu, ambaye hakuonekana hadharani kwa miezi miwili, amefutwa kazi kama waziri wa ulinzi na diwani wa serikali, kulingana na vyombo vya habari vya serikali. China ilitangaza pia kwamba Qin Gang, ambaye alifutwa kazi kama waziri wa mambo ya nje mwezi Julai, aliondolewa pia kwenye wadhifa wake wa diwani wa serikali. Atakayechukua nafasi ya Li hakuteuliwa, na kuiacha nchi bila waziri wa ulinzi inapojiandaa kuwa mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka mataifa ya kigeni mjini Beijing Oktoba 29 hadi Oktoba 31. Na uchumi wa Russia umemudu vizuri kwa miaka kadhaa ya vikwazo vya nchi za magharibi, na hivyo haiogopi matarajio ya hatua zaidi kama hizo, Kremlin lisema Jumanne. Umoja wa Ulaya ambao iliwekea Russia vikwazo 11 tangu Moscow ilipopeleka wanajeshi wake nchini Ukraine Februari 2022 ulisema wiki iliyopita kwamba unajaribu kuziba mapungufu katika vikwazo vilivyopo, huku Poland ikipendekeza vikwazo zaidi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia mkutano wa tatu ambao umeanza Jumatatu katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ukihudhuriwa na washiriki zaidi ya 2,500 kujadili matumizi ya amani ya teknolojia ya nyuklia katika sekta mbalimbali na maendeleo ya utafiti.
Teknolojia ya nyuklia katika nchi za Afrika inaweza kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi, kutumia matumizi mbalimbali na kuunda fursa za ajira hasa kwa vijana.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia tahadhari iliyotolewa na serikali ya Marekani kuwaonya wafanyabiashara, watoa huduma za afya, maafisa wa taasisi za kitaaluma na wawekezaji kuchukua tahadhari wanapofanya shughuli zao katika nchi hiyo kutokana na visa vya unyanyasaji dhidi ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, watu wa makundi ya walio wachache na watu wa makundi ya LGBTQ+.
Sasa kusema nchi walimpa tribal advisory nchi watu wa America wasikuja kufanya biashara Uganda, where is the law? You haven't even been there.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mkutano wa siku tatu umeanza jana Jumatatu katika mji mkuu wa Kenya wa Nairobi, ukihudhuriwa na washiriki wapatao 2,500 kujadili matumizi ya amani ya teknolojia ya nyuklia katika sekta mbalimbali na vile vile maendeleo na utafiti. Mchambuzi wa sayansi, teknolojia na biashara Bonnie Ruta atajiunga nasi hivi karibuni kwa njia ya simu, lakini kabla ya hapo, kwanza tupate ripoti hii iliyoandaliwa na mwenzetu Kennedy Wandera ambaye amekuwa akifuatilia yanayojiri mjini Nairobi.
Kenya kwa siku tatu zijazo wiki hii ni mwenyeji wa mkutano huo wa awamu ya 4 unaowaleta vijana kutoka mataifa 20 ya bara la Afrika kujadili jinsi uwezo wa teknolojia ya nyuklia unaweza kufanikisha uendelevu wa kiuchumi, uzalishaji wa umeme wenye kiwango kidogo cha kaboni kwa siku za usoni na kuwezesha ufikiaji wa huduma nafuu za nishati kwa maendeleo ya kiuchumi.
We get what we are aiming for that can take us to growth.
Nchi za Afrika zinatakiwa kuchunguza mawazo, kutathmini mitazamo na kufungua masuluhisho kubuni mkakati wa kubadilisha utajiri wa rasilimali za Afrika kutoka kwa uwezo hadi kuwa fursa halisi kwa kuelekeza uwekezaji mkubwa ambao utafanikisha matumizi ya teknolojia ya nyuklia kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya nishati.
Together we can build a future that is environmentally responsible, socially inclusive and economically viable.
Vijana barani Afrika wametakiwa kuwa kiungo muhimu katika kuendesha mahitaji yake yote kwa kujenga mifumo ya nishati mbadala kwa kiwango ambacho kinanufaisha mamilioni ya Waafrika na kujikita katika msukumo wa nchi nyingine zinazowekeza zaidi katika teknolojia hiyo, hata ingawa rasilimali zilizopo zinakidhi uwezo wa sasa. Na ili kujitosheleza kabisa, wataalamu wanaeleza kuwa kwa kujenga vinu vya nuclear kando na ilivyo sasa, ambapo mataifa mengi ya Afrika yanategemea upepo, jua, makaa ya mawe na joto ardhi, ni kupiga hatua muhimu za maendeleo ya nguzo mbalimbali za kiuchumi na kuwekeza zaidi katika vyanzo zaidi tofauti vya kuzalisha umeme. Anavyoeleza Daktari Ian Kanyumchai, mhadhiri wa fizikia nyuklia na mionzi katika chuo kikuu cha Nairobi.
Teknolojia ya nyuklia katika nchi za Afrika inaweza kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi, kutumia matumizi mbalimbali kama vile uzalishaji wa umeme wa nyuklia unatoa chanzo cha nishati isiyo na kaboni, kusaidia kukidhi mahitaji na nishati yanayoongezeka na kuunda fursa za ajira hasa kwa vijana. Pia kuna matumizi ya kisayansi katika tiba.
Aidha, Daktari Kaniu anaeleza kuwa changamoto zinazohusiana na sayansi na teknolojia ya nyuklia zinaweza kusuluhishwa kupitia uvumbuzi endelevu, ushirikiano na mazungumzo shirikishi ya washikadau kuwezesha upatikanaji wa nguvu kazi, maendeleo na mafunzo yanayohitajika kufikia mahitaji yaliyopo kwa nchi mbalimbali.
Kuwezesha vijana na haswa wa Kiafrika kuunga mkono teknolojia ya nyuklia ni kwa kutoa elimu bora, kuhamasisha uelewa, kukuza mitandao ya vijana na kutambua michango yao. Hiyo itasaidia kwa kweli.
Kenya inategemea nishati ya nyuklia itakayoanza kutumika mwaka wa 2034 kuimarisha malengo yake ya maendeleo ya kitaifa, kuwezesha upatikanaji wa nishati safi na funa rafiki kwa mazingira, na inalenga kujenga vinu vya kwanza vya nishati ya nyuklia mwaka 2027, kuimarisha miundombinu yake ya nishati kwa kuzalisha megawati 1000 kwa ufadhili wa kati ya shilingi bilioni 500 hadi bilioni 600. Kando na Kenya, nchi nyingine za Afrika ambazo zimetangaza kujenga vinu hivyo ni Burkina Faso, Uganda, miongoni mwa mataifa mengine ambayo yanalenga kutumia nishati ya nyuklia kuzalisha umeme kukidhi mahitaji ya umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Kama ulivyosikia, mkutano huo wa nne wa Umoja wa Vijana wa Afrika kuhusu nyuklia uliwaleta pamoja wadhibiti wa nyuklia, wasomi na wanafunzi kutoka zaidi ya nchi 20 za Afrika ili kuandaa mikakati ya ushirikiano juu ya matumizi ya teknolojia ya nyuklia. Kulijadili hili kwa kina, tuko naye kwenye laini ya simu Boni Ruta, mchambuzi wa masuala ya sayansi, teknolojia na biashara. Boni Ruta, kwanza kabisa tupe tathmini yako binafsi kuhusu umuhimu wa mkutano kama huu, kwa vile ambavyo wewe unafuatilia mengi kuhusu masuala yanayojadiliwa. Unaona kwamba huu ni mkutano ulio na umuhimu kama inavyoelezwa?
Asante sana bwana BMJ Muridhi. Ya kongamano linaloendelea chini Kenya Nairobi lina umuhimu sana. Ni kongamano la nne la Afrika la vijana kuhusu mambo ya nyuklia. Sasa umuhimu wake unakuja kwamba dunia kwa sasa inakabiliwa na matatizo mbalimbali ya mabadiliko ya tabia nchi, na tukiangalia mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na kitu tunachokiita carbon emission au hewa ya carbon dioxide ambayo inachafua. Sasa dunia inajaribu kutafuta au inajaribu kujadili na sehemu mbalimbali wakiwepo vijana pia jinsi gani ya kuweza kuondokana na tatizo hili. Otherwise tusipo yaongelea haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi kutokana na carbon dioxide hii, basi tusishangae siku moja dunia tukaipoteza. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kongamano la muhimu sana, likiwa linahusisha vijana, na kama unavyojua kwa Afrika vijana ni kama milioni 400 hivi kati ya miaka 15 mpaka 35. Nadhani ni kongamano la muhimu sana.
Sasa kati ya mengine pia inaelezwa kwamba kwa kutumia teknolojia ambayo inahusiana na nuclear pia watu wanaweza kufaidika kutokana na hali ya kitabibu, kwamba kwa kutumia hii huenda kukapatikana namna ya kutibu baadhi ya magonjwa, au hata kama sio kutibu itakuwa inapunguza makali ya magonjwa yale. Sijui hili nalo unalionaje?
Asante sana, ni swali zuri pia. Kama unavyojua historia ya nyuklia imeanza miaka mingi. Na rani kwa wale waliosoma fizikia au tunasema physics, tamkumbuka wapo magwiji dunia hii kama Mama Maria Curie pamoja na Pierre Curie. Huyo alikuwa ni Poland, alafu mwingine alikuwa ni Faransa, lakini walioana na wao wakawa wamejikita kwenye radioactive. Walisoma mpaka wakapata Nobel Prize. Kwa hiyo hizi study zao pamoja na za wengine, sio wao tu, wakiwepo pia na Albert Einstein pamoja na nguli wengi sana wanasayansi, wameweza kugundua kwamba baadhi ya mionzi, kama unavyojua sasa hivi dunia imeendelea kutokana na sayansi na teknolojia, mionzi inaweza katibu kansa, mionzi inaweza ikafanya ni baadhi ya vitu vingine. Labda niweze kujikita kwenye nani, ni kansa. Umeshaona ni kansa ndio ugonjwa ambao sasa hivi unaisumbua dunia, lakini watu wamekuwa wanapona kwa kutumia mionzi ya kansa pia. Lakini ukiacha pia kansa, nyuklia imekuwa na manufaa mengi sana. Kwa mfano uzalishaji wa nishati. Kwa hizi nchi ambazo zina kitu tunachokiita nuclear plant, bahati mbaya kwa Afrika kwetu sio nchi nyingi. Nadhani kwa Afrika itakuwa ni nchi ya South Africa, lakini zipo nchi nyingine kama Kenya, Uganda, Nigeria, nadhani hata Tanzania pia, sababu hata Tanzania pia tuna tume ya nguvu za atomiki. Kwa hiyo nuclear ina faida nyingi sana kulingana na jinsi ulivyouliza, lakini kwa upande wa afya hasa kwa sasa ni kutibu ugonjwa wa saratani ambayo ni kansa.
Tukimalizia, nini ambacho unaweza kutoa kama wito kwa nchi ambazo hapo umetaja Kenya, Tanzania na nyinginezo, lakini pia katika kulipatia suala hili uzito unaohitajika ili liwe la manufaa kwa vizazi vijavyo, nini, kwa sababu kumekuwa na nchi zinakuwa zikisuasua aidha kwa sababu hazielewi suala hili kikamilifu au kwa sababu zinaliona kama suala ambalo ni pahali tu pa kuweka pesa nyingi lakini bila mafanikio katika siku zijazo. Ni wito gani ungetoa kwa mamlaka zinazohusika kuhakikisha kwamba haya yanatokea kwa njia moja ambayo inatija, na pia labda kama ufadhili unapatikana, serikali zinajiingiza ipasavyo katika miradi inayohusu swala hili?
Okay, asante sana. Nadhani kitu cha muhimu serikali zetu hizi cha kuangalia ni kuangalia kwanza mabadiliko ya tabia nchi. Kama nilivyosema hapo awali, tusipokuwa makini ili taifa tutalipoteza. Dunia pamoja na mataifa yake yote tutayapoteza. Okay, ikiwemo na dunia yote nzima. Kwa hiyo nchi hasa za Afrika, najua mataifa yaliyoendelea kama Marekani huko mmekuwa na hizo nuclear plants ambazo zinasaidia katika kutoa nishati. Kwa hiyo ili tunaweza tukaliangalia mataifa yaweze kuliangalia kwa njia mbili. Zipo faida pamoja na hasara. Lakini nikianza na faida ni kwamba nuclear kwa mataifa haya yajaribu kuangalia kwamba kupunguza hewa ya carbon au tunasema carbon emission. Lakini pia tutakuta nguvu nyingi sana serikali zetu za Afrika zinatumia kwa nishati ambayo haina uhakika. Kuna mataifa mengi sana kwa upande wa Afrika sasa hivi ambayo nishati yake ya umeme haiaminiki. Sasa zikiweza kuweka bajeti yake au kupata misaada kutoka katika mataifa yaliyoendelea au hizo taasisi za kimataifa zikaweza kuwekeza kwenye hii nishati ya nuclear, basi tutakuwa na nguvu ambayo ya umeme iliyo na uhakika. Lakini pia hata uendeshaji wake, wanasema ukishaweka kwa Kiingereza tunasema ni cost effective, lakini pia mwisho ni rafiki wa mazingira. Lakini kwa upande wa faida, usipotumia vizuri nuclear nayo ina madhara yake. Nadhani dunia imeshashuhudia pia madhara ya nuclear. Nadhani wapo wataalamu kila nchi na wataalamu wake, na uhakika kwenye kongamano hili ambalo linafanyika Kenya ambayo pia iko kwenye East Africa Community, nadhani pia hata sisi Tanzania, Uganda na mataifa mengine yote ambayo yako hapa tutafaidika na kongamano hilo la vijana.
Shukrani za dhati Boni Ruta kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nakushukuru sana bwana BMJ Murithi. Asante sana.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani kutoka hapa Washington, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Naam, wizara za Marekani za mambo ya nje, kazi, afya na huduma za kibinadamu pamoja na biashara na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani jana Jumatatu zimetoa tahadhari ya kibiashara dhidi ya Uganda. Tahadhari hiyo imezifahamisha biashara na watu binafsi wa Marekani, wakiwemo watoa huduma za afya, maafisa wa taasisi za kitaaluma na wawekezaji, kuhusu athari zinazoweza kuwakabili ikiwa watafanya au kutafakari kufanya biashara katika taifa hilo. Kabla hatujaliangalia hili kwa kina na wachambuzi wetu na waandishi wa habari ambao tunajaribu kuwapata kwenye laini za simu, kwanza tupate ripoti hii iliyoandaliwa mapema leo na mwenzangu Kenneth Bwire.
Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaonya wafanyabiashara, raia wa Marekani, wahudumu wa afya, wasomi, wawekezaji miongoni mwa wengine kwamba kuna hatari kubwa kwao kufanya shughuli yoyote ya kibiashara nchini Uganda. Taarifa hiyo imesema kwamba ushauri wa Marekani umetolewa baada ya Wizara za Mambo ya Nje, Leba, Afya, Huduma kwa Umma, Biashara na Shirika la Maendeleo la Marekani Kimataifa USAID kufanya tathmini ya kutosha kuhusu Uganda. Inaonya kwamba kuna hatari kubwa kupata hasara wanapowekeza nchini Uganda kutokana na ufisadi, dhuluma dhidi ya watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja, dhuluma dhidi ya waandishi wa habari, wafanyikazi wa afya na wanasiasa upinzani. Isitoshe, taarifa inadai kwamba kuna ukandamizaji mkubwa wa haki za kibinadamu nchini Uganda na kwamba sheria dhidi ya watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja iliyopitishwa mwezi Mei tarehe 29 mwaka huu 2023 inakandamiza zaidi haki za kibinadamu, imesababisha ubaguzi mkubwa na kutokuwepo uhuru wa kujieleza. Evelyn Anite ni waziri msaidizi wa uwekezaji nchini Uganda.
Watu wa Uganda wao ndio wanajenga fasi yao. Kwa FDI zaidi tunaona watu wa biashara wanatoka Kenya, wanatoka China, India, na companies kutoka European Union. Tujaona ma companies mingi kutoka US. Sasa kusema nti walimpa tribal advisory nti watu wa America wasikuja kufanya biashara Uganda, where is the loss? You haven't even been here. Na hindi kama likuwa tunasikia nti watu wa China wanasema nti ma Chinese wasifanya biashara na sisi, tungelia.
Japo serikali inataja hatua hiyo ya Marekani kuwa isiyokuwa na uzito wote na inayostahili kupuuziliwa mbali, wawekezaji katika sekta ya utalii wana wasiwasi kwamba sekta hiyo ambayo ni mojawapo ya sekta muhimu sana kwa uchumi wa Uganda tayari inayumbayumba na tahadhari ya Marekani huenda ikasababisha matatizo makubwa. Amos Wekesa ni mumiliki wa kampuni kubwa ya utalii nchini Uganda ya Great Lake Safari.
Hizo travel advisories inasaidia insurance companies huku Ulaya ama Amerikani. Alafu insurance ikiisha, insurance iwezi kukupatia pesa ukikuwa na shida kwa nchi ambao wamekuambia uendi. Insurance ikikataa, watalii watakuja Uganda. Uingereza walifanya travel advisory wiki ambayo imeisha hivi. Kama kampuni yetu tume refund 200,000 zimeenda already kwa ajili ya mambo ya cancellation yetu.
Serikali ya Uganda imekuwa ikilaumu wanasiasa wa upinzani kwa sifa mbaya ambayo Uganda imekuwa ikipokea kimataifa katika miaka ya hivi karibuni, huku wanasiasa wa upinzani wakinyoshea kidole serikali kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu na kutoheshimu mfumo wa demokrasia. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante sana Kenneth Bwire. Msikilizaji, kama ulivyosikia hapo, biashara, mashirika na watu binafsi wanapaswa kufahamu athari zinazoweza kutokea za kifedha na sifa zinazotokana na ufisadi uliokithiri, uliofafanuliwa kwa undani zaidi katika taarifa ya hali ya uwekezaji ya mwaka 2023 kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotoka kwa wizara na idara mbalimbali za serikali ya Marekani. Asiraji Kariango, mwandishi wa habari wa siku nyingi kutoka nchini Uganda, anajiunga nasi sasa kwa laini ya simu hasa kujadili yale ambayo yameelezwa katika ripoti hiyo yakijumuisha unyanyasaji dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, wanahabari, wafanyakazi wa afya, watu wa makundi ya walio wachache, watu wa kundi la LGBTQ ambao hawa ni hasa wanaelezwa kama walio na uhusiano kwa njia moja au nyingine na watu wa mapenzi ya jinsia moja, pamoja na wapinzani wa kisiasa walioelezwa katika ripoti ya nchi hiyo ya mwaka 2022 kuhusu matendo ya haki za binadamu nchini Uganda. Tuungane sasa na Asiraji Kariango, mwandishi wa habari wa siku nyingi, yuko mjini Kampala, Uganda. Amekuwa akifuatilia yale yanayoendelea hasa kuhusiana na suala hili. Labda Asiraji, swali la kwanza wasikilizaji wangependa kusikia kulihusu ni nikikuuliza vile ambavyo tumefika hapa, ni matukio yapi makuu ambayo yamepelekea hali kufika hivi ilivyo sasa hivi?
Mtangazaji, hali sana sana ni kuna wakati bunge la taifa lilipitisha mswada kuhusu watu wanaofanya mapenzi jinsia moja, bunge likasema kwamba hawatakikani kusambaza, maanake wao wanadhani kwamba kitu hicho kinasambazwa kimakusudi, ni katika hali waliosema kwamba kulinda watu wao, waweke sheria ambayo ni zinaweka kikomo kuzuia usambazaji wa tabia hiyo ya mapenzi jinsia moja. So tangu wakati huo ilipopitishwa na bunge mara ya pili, manake kulikuwa kipindi cha nyuma ilipitishwa, lakini kuna jamaa ukaenda mahakamani wakapinga kupitishwa kwa sheria kama hiyo, akisema kwamba kulikuwa na hakuna akili, yaani idadi ya wabunge wanaopaswa kupitisha sheria hawakutimia, hivyo mahakama ikafuta sheria hiyo. Sasa mara hii ikarejeshwa tena na ikapitishwa na akidi kamili, na rais naye akatia saini kwamba ikawa sheria kamili. Hivyo mataifa ya kimagharibi yalilaani hatua hiyo ya bunge la taifa na rais kutia saini kuwa sheria, wakasema kwamba wataweka vikwazo dhidi ya serikali ya Uganda na viongozi, kwa sababu hili ni kama kukandamiza haki za binadamu. Nafikiri kuanzia hapo mpaka sasa ndo hayo yamekuja, ingawa kuna kulikuwa na tabia ya swala lingine la ukandamizaji wa haki za binadamu. Upinzani hapa kisiasa unasema unakandamizwa, wao wanakamatwa, serikali inasema wao hawana, lakini wale wanavunja sheria. Kwa hivyo hivyo ndivyo imekuja kufikia mpaka sasa, hali hii ikatokea.
Sasa tahadhari hii imetolewa, inaonekana ni tofauti kidogo na ile ambayo wengi wamezoea. Wakati mwingi inakuwa ni tahadhari kwa sababu za kiusalama, lakini hii wanaita pia ni ya kibiashara. Je, unahisi kwamba hii inachukuliwa kama hatua nyingine ya juu kidogo kuliko kama ambavyo wasikilizaji wamezoea kusikia tahadhari zikitolewa hasa na Marekani na sio tu hapo Uganda lakini nchi jirani hapo?
Ni kweli hii ni tofauti, lakini si sana, kwa sababu wamekuwa kila mara wanaweka mzungu anakita economic embargo. Kwa hivyo hii ni kama inafanana na hiyo, ila hii ni tofauti kwa sababu kama walivyosema watu walikuwa wamezoea vingine. Sasa hii huweka amri ya marufuku ya kibiashara, watu wengine wanaweza kusema kwamba haieleweki vizuri itakuwaje. Uganda imekuwa kwanza haifanyi sana biashara na nchi za nchi ya Amerika, ikiwa ya kufanya biashara na nchi za mashariki, kwa sababu ni serikali ambayo ina uwezo wa kufanya biashara kubwa kubwa na nchi za magharibi, hasa za Marekani. Kwa hivyo huenda hii marufuku hii ama hii onyo likaathiri sana serikali na watumishi wa serikali kuliko raia wa kawaida. Sana sana hasa biashara, watu wa kawaida wanakwenda sana mashariki, hasa China, kufanya biashara kuliko kwenda Marekani.
Kwa chini ya dakika moja, unaona kama huenda biashara, baadhi ya wafanyabiashara ambao wanatokea Marekani wakaanza kufunganya virago vyao, au nao watasubiri? Tunajua ni vigumu kujua kubashiri yatakayotokea, lakini kwa hali ilivyo sasa hivi, wafanyabiashara watasikiliza kauli hizi za serikali ya Marekani na kuanza kuondoka, au unaonaje?
Bila shaka wafanyabiashara ambao wanaelemea upande magharibi, sana sana nchi za magharibi, na wale wanaotoka Marekani watachukua tahadhari kutokana na onyo hilo, maanake serikali yao imewaonya. Kwa hivyo ikiwa mambo mengine yanaweza kuharibika, wasije wakailemu, wanaweza kuchukua hatua hiyo.
Ni kushukuru sana mwenzangu Asiraji Kariango kuzungumza nasi kwa leo.
Asante sana kwa kunialika.
Na hadi hapo, msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mwelekezi wetu amekuwa ni Fiona Wamayi, msimamizi ni Mary Mgawe. Mimi hapa studio nambari 15, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku au siku njema popote pale ulipo.